от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на ВМРО, проведена на 5 април.
Значи,
Ето това е проблем. Да. Когато започнаха да ни питат кой Орлов мост, не стана ясно, че
този Орлов мост, зад който стояха студентите. В същото време, водили сме разговори с Янаки Ганчев, но ако бъдем обективни, макар че ние не се бъркаме в техните вътрешни работи, това движението на Янаки Ганчев, който беше Орлов мост, още миналата неделя се раздели. И започна да става един...
Покадали до нас на трибуната, те се караха буквално на трибуната.
Автентичен Орлов мост, които бяха зелените, и еколозите въобще не са контактували с вас. Това ли сте?
Автентичният Орлов мост, ето влизаме в това четвъртия вариант за Орлов мост.
Страннаха името протестиращите. Орлов мост беше не те.
Орлов мост е така. Ето виждате вие достатъчно какво е объркването, така че нещата си
ясно. А каква е гаранцията, че така наречените интелигентни лица на протеста не са подставени лица на олигарси?
Ми ще ги видите.
Или на управляващи.
Ще ги видите.
Или на други партии.
Ще ги видите.
Да ви попитам какво се случи, че заявеното доста отдавна единение на националистическите партии се провали.
Провали се, защото някои от политическите партии нямат желание за това единение. То е много просто.
Някои от тях твърдяха, че вие се криете месеци наред.
Не знам кой е казал такова нещо. Мога да ви кажа фактите. Ние сме ви ги изпращали. На 6 септември миналата година изпратихме едно отворено писмо до всички патриотични формации. Бяхме започнали определени разговори. Сега не искам да цитирам имена на хора и на партии, но примерно две от партиите се оказа, че те не желаят да говорят една с друга. Ние играхме ролята на някаква...
Така и партията на Валери Симеонов.
Точно така. Единият казва аз с този не мога, и другият казва аз с този не мога. Ние играхме ролята на някакви посредници. След което продължихме тези разговори. На 3 март отново изпратих подобно писмо. Идеята като патриотична организация търсихме символични дати. 6 септември, 3 март и така. Само че това нещо не се получи. Не искам да влизам в подробности, но не се получи.
Аз със СДС защо не се
получи? Сега въобще не сме имали сериозни намерения. Те ни отправиха покана да седнем да разговаряме, ние излъчихме работна група и така.
Със СДС дори имаме идейни различия. Край на краищата за нас, за ВМРО, правенето на разговори на коалиции не е някаква самоцел за да съберем една група от прости събрани числа, които да доведат 4%.
Не може да започнеш разговор и разговорът започва с референдума за Белене. Нашата позиция за Белене, примерно.
Не само, там има много различия.
Нашата позиция за Белене ясна и категорична. Нашата позиция за ядрената енергетика от 2001 година ясна и категорична. Не даже от 2001, от 1998 година. Аз съм човекът, който в тогавашно 38 народно събрание вкара текста в енергийната стратегия на правителството на Костов, вкара текста за изграждане на допълнителни ядрени мощности. Тоест, няма как да... Ние разговори сме водили с много други политически формации. Но когато някой ни покани за разговор, ние отиваме и разговаряме, но това не означава, че непременно целиме и стигаме до коалиция.
И започваме разговора върху нашите идеи.
Да си скажат хората, бе, няма да избягат. Той спря.
Заповядай.
Не е ли жалко това, защото една обща националистическа организация щеше да бере доста от гласа на хората и доста от този на протестиращи?
Това трябва да попитате тези две формации, които споменахме, тъй като ние бяхме инициаторите още миналата година за подобни разговори. Точно с този аргумент, че ходейки в страната, обикаляйки, тъй като ние постоянно се движим из страната, има подобно настроение за консолидация и то между редовите членове на различните такива формации. Това беше и нашата инициатива. Разговорите реално започнаха още от пролета на миналата година. Тоест като инициатива, след което двете писма, за които споменах, така че може би някой си е правил или си направи или чисто партийни сметки, а не сметката, че ако се направи една консолидация на всички или поне на тези 3-4 основни патриотични политически формации, ще има много сериозен политически ефект. Но това не се случва. Когато някой няма желание да разговаря с... или спре да разговаря с някой, ние не се молим, не търсим.
Подозирате ли намеса от някъде, за да не се обедините извън националистическите формации?
Не мога да кажа. Честно казвам, не сме правили разследване. За нас въпросът приключи някъде към началото на март.
Ходейки, обикаляйки и страната, какво правихте в Петрополе, хотела на Емил Димитров, където имаше среща на въпросните студенти във вторник вечерта?
Те не бяха студенти, аз като отидох там. Там имаше футболни фенове, имаше някакви обществени организации. Бях поканен да се видя с тези хора. Поздрави ги.
Какво ви поканиха? За какво да се видите? Вероятно си искрените разговори да водите.
Еми, водихме, имаше там една група от български роми, които представляват някакви техни обществени неправителствени организации. И основно с тях водих разговори, за да им обясня, че идеята на ВМРО против циганизацията не е идея против циганския етнос, а е идея за това, че това население в България не се интегрира. Това население в България трябва задължително да мине през образователната система, трябва да работи, защото като не учи, няма как да си намери работа. Като не си намира работа, краде от нашите мазета, от нашите имоти. И като прави това, българите скачат и се, айде да не употребявам грубата дума, но се настройват негативно срещу този етнос. Е, това сме си говорили.
Кой ви покани? Кой ви покани?
Е, някои от организаторите. Един от организаторите на това нещо беше шефа на фен-клуба на ЦСКА. Той ме покани.
Точно така.
Точно така. Не с ромите, аз поздравих всичките. Имаше представители на различни фен-клуба, между другото. Но в рамките на тези 30-40 минути това било.
Господин Каракачанов, Радио К2, Деница Гатинска, какво наказвате от причините за разваляне на коалицията с Орлов мост? Правите ли извод, че гражданите протестират, но не са готови да носят политическа и управленска отговорност? И кой раздроби и унищожи гражданската енергия?
Ми, аз казах в началото, преди вие да влезете, кой я раздроби, раздробиха я опитите на различни партии да и от най-вече управляващите, но и от опозицията да така да си зашият част от протестите. Факт е, че дори самите тази група, дори която се отдели и си намери някаква партийна регистрация, не успя да обедини останалите протестиращи, е жалък. Факт, но е факт. Така, други въпроси?
Разчитате ли да прескочите 4% бариера или се надявате на 1%-вата, за да може?
То няма такава. Има 4%. 1%, ако я направим, ако има такава в закона, сме прескочили.
1% е държавна субсидия, т.е. каква ви е целта? Колко места? Евентуално...
Целта на ВМРО е българският национализъм да управлява държавата.
Един ден.
Гоним 1%, 2%, това са смешни работи. Явяваме се собственото си лице, представяме си собствените си идеи, които рано или късно трябва да бъдат част от управлението на държавата, защото тя иначе се разпада и загива. Докато така още заето разни кръгове в нея гледат да разделят нещата. Това не е целта. А какъв ще е резултатът, ще го решат избирателите. И това дори да ви звучи тривиално и така повтарящо се е факт. Ние нямаме претенции към резултата. Ние имаме претенции към това кой как ще бори този резултат. В тази връзка и в неделя отново да си организираме неделния протест от Съдебната палата до Централната избирателна комисия с искането Централната избирателна комисия да разпусне секционните избирателни комисии и да назначи такива секционни избирателни комисии, които да представляват всички регистрирани партии, коалиции или инициативни комитети. Защото в момента тези, които избягаха от властта, тези, които дезертираха и другите, които се скриха, отново ще броят резултатите. Тези, които влачиха чувалите с бюлетините, пак ще го правят. Няма пречка за тях. Ще имате по трима представители на ГЕРБ, по двама на БСП, на ДПС и така нататък. Това са едни, сметнете ги 7 по 14 хиляди, колко хиляди платени служители на тези партии, които ще броят резултатите. Това за нас е неприемливо. И затова искаме всички, които са регистрирани за участие в изборите, да имат възможност да участват и в броенето. Защото за нас това е... Ние нямаме вяра на тези, които твърдят, че са парламентарни. Те избягаха, парламент няма вече.
А понеже колежката зададе въпроса за Емил Димитров, да, Емил Димитров ще води листа на ВМРО, но Емил Димитров ревизор.
Кажете още някое име.
Е, не, цветих се просто. Е, сега...
Вие знаете ли, че това е на Емил Димитров?
Не. 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 Честно казвам, като те поканят някъде, аз и не знам и Шератон на кого е собственост.
Така че не разучавате ли с оглед на тия политически събития?
Да разучаваш, като те поканят на семинар.
Ама не, защото вие ми
ето, днескаш... ето аз ще ви кажа.
Управляваща партия и нейните опити.
Ето аз ви отговарям. Днеска има покана за среща с ПАСЕ в Шератон. И мислите ли, че трябва да потърся кой е собственика на Шератон?
Гърци.
Само, че изпратихме, не знам какви са, честно казано. Значи, ако са гърци, не би трябвало да отида, защото ВМРО говори за правата на българите в Гърция, следователно. По вашата логика, разбира се.
Не, по моята логика. Еми,
как да не? Вие ме питате, вие ме питате дали съм проверил, че аз собственост е хотела. А аз ви казвам, ето, днеска сме поканали в Шератон, среща с ПАСЕ. Трябва ли да проверя, чия собственост е хотел Шератон. Не сериозно.
Тези, които проверяват, среща са други.
Има
тези,
да,
които слушат, проверяват оборудци, автомобили, те са други.
Така че...
Казахте, че отивате с радикална програма на изборите, но аз освен идеология не чух нищо за економика.
Ще чуете, като видим, като представим програмата, ще бъде представена, ще когато направим, когато направим откриването на кампанията, ще бъдат представени и водачите на листите и така с понякога човек
и основните неща
в програмата, защото иначе трябва да четем 10 страници или 15, тези, което не е сериозно. Но имаме една интересна идея за средни и дребни бизнес, за който ние говорим отдавна. Ако си спомняте, още 99 или 2000 година беше правителството на Костов, ние бяхме авторите на програмата за икономическа харта за напредък на България. Вътре предложихме семейно подоходното облагане, плоския данък и така нататък. Тогава дясното уж правителство на Костов не го прие. Прие го правителство на Станишев за 10% данък. Преди 4 години направихме една програма за подкрепа на местното българско производство. Защото какво се случва? Случва се това, че големите чужди, в голяма степен скоби инвеститори, влизат и изместват местния български производител. Вземете елементарно, дори вземете само големите супермаркети, големите вериги. Там българският производител почти не присъства на щандовете. Или ако присъства, присъства срещу такива условия и договори, в които на практиката е ощетен. 90 дена разсрочено плащане, някакви допълнителни такси, които собственика на, не искам да споменавам марките, но сещате за кои говориме, може да налага допълнителни такси и взимания за подобни неща. Така че ние имаме една идея, която ще я споменаме най-грубо. Българската държава трябва да направи един специален фонд със собствени средства, под формата, тъй като резерва е опоскан, под формата на заем, могат да теглени, в Банката за възстановяване и развитие, която е единствената българска банка. Този фонд в размер на 3 до 5 милиарда, зависи вече на самото изчисление на икономистите, трябва да подпомага средния и дребния производител. Но не по схемата пари срещу проект, както е европейската схема и както виждаме, че голяма част от тези пари се крадат, а трябва да бъдат целево, искаш да развиваш земеделие, трябва да купиш трактор. Окей, ако има български производител, който произвежда трактори, този фонд ти купува трактора, осигурява ти ниско лихвения кредит или безлихвен и ти започваш да го изплащаш, за да не се губят парите по трасето. Това е една от идеите, които, между другото, в някои от европейските страни като практика са съществували в годините на съществуването на Европейския съюз. Това касае гръбнака на нашата икономика, средното и дребното производство. Ние говорим откровенно за протекционизъм, т.е. защита на българското национално производство. Защото, пак казвам, какво се случва? Чрез тези големи вериги супермаркети, примерно в една Румъния има закон, минимум 50% от това, което се продава в тези вериги в Румъния, е местно производство, задължително. В България няма такова. Ние едеме не знам какви картофи, круши от Аржентина, само хляб не са започнали да ни внасят, сирене от Холандия, мляко от не знам си къде. И също време, какво се случва? В тези големи вериги идват чужди стоки на чужди производители, прибират мизерните средства на българския гражданин и тези пари излизат извън държавата и работят за друга икономика. Ако няма защита на българския производител, просто няма никакъв ефект. Някои го наричат протекционизъм, ние го наричаме защита, макар че аз не се плаши от думата протекционизъм.
А подкрепяте ли идеята парите на държавните предприятия, които сега стоят в Корпоративна търговска банка и Инвестбанк на ниски лихви, да бъдат прехвърлени в Българската банка за развитие, която е държавна банка, и оттам да бъдат кредитирани малки и среден бизнес на ниски лихви?
Значи, това, че има пари на български предприятия и пари от български бюджет, да го кажем, в няколко банки в България, не е проблем. Проблема е какви са условията. Тоест, срещу какви условия се държат тези пари там.
И... Недобри условия.
Моля?
Недобри условия.
Това нещо трябва да се провери и трябва да се разпредели. Защото това, че държавният капитал се върти в банките, които са в България, не е проблем. Даже това по някакъв начин улеснява тяхната дейност и до някъде гарантира и вложенията на гражданите. Но въпросът трябва да се видят срещу какви условия, какво печели държавата и държавата да си гони интереса от всяко нещо.
А вие къде ще волите 10 от двама евентуално.
Нека да го оставим това за...
За кога да очакваме представяне?
Еми ще
след 12
години. Със сигурност.
Около 12 ще бъде.
Айде да се бъде да не спорите лист. Може би да не знае.
Айде поне ревизор.
Не, айде поне
ревизор. Айде поне ревизор. Защото така той самота ще влезе.
Чакайте. Трябва да е някъде, където има голяма митница, според
мен. Солун. Хубавия български град Солун.
Няма как, ама Русе може.
А, има как. Като ВМРО управлява някой, ще има как.
Ама от Краси е от Русе.
Аз съм от Русе, но това не означава. Аз съм от Русе, учил съм в Търново, живял съм във Варна и от последните 30 и някакви години живея в София. Така, че...
Добре, къде ще водите листа? В София, кой район и къде?
25-ти район ще вода аз, господин Джамбаски в 23-ти.
Ревизор?
Защо? Кой е казал, че нямаме свестен? Моля ви се, сега ви питате
кой
за
нас.
Е, сега питате за нас двамата.
Ай, за ревизор питате.
Той ще води голяма листа в град, в който е необходимо да се направи радикална ревизия.
Варна.
Не съм казал, това е голям брат.
Е, Варна, нямате доверие на концето?
Имаме доверие на всеки. Да.
Значи не е Варна.
Така, благодаря ви за вниманието. Отиваме да си вършим техническата работа.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на ВМРО, проведена на 5 април.
Радио К2 от мястото на събитието.